Guderne kedede sig, derfor skabte de menneskene. Adam kedede sig, fordi han var alene, derfor skabtes Eva. Fra det øjeblik kom kedsomligheden ind i verden og voksede i størrelse på det nøjagtigste alt efter, som folkemængden voksede. Adam kedede sig alene, derpå kedede Adam og Eva sig i forening, derpå kedede Adam og Eva og Kain og Abel sig i en familie, derpå tiltog folkemængden i verden, og folkene kedede sig en masse. For at adsprede sig fattede de den tanke at bygge et tårn, der var så langt, at det ragede op i skyen. Den tanke er lige så kedsommelig, som tårnet var langt, og et forfærdeligt bevis på, hvorledes kedsommeligheden havde taget overhånd. Det, jeg lige har læst op, er et uddrag fra Søren Kierkegaards bog Enten Eller. Og med henvisning til Bibelen beskriver han, hvordan kedsommelighed lige siden tidernes morgen har været det største onde for mennesker. Troels, hvad tænker du om det? Har det noget på sig?
Ja, det kan Søren Kierkegaard faktisk godt have ret i. Og det hænger sammen med, at vores hjerne kan godt lide at lave ingenting. Men den vil helst have noget formål med det. Og kedsomhed, det er sådan en mangel på formål. Det er sådan en tomhed. Og det er ret forskelligt, hvad forskellige mennesker opfatter som kedsomhed. Men kedsomhed er noget, vi alle sammen oplever.
Og med det sagt, så lad os komme i gang med dagens program. Du lytter til Kraniebrud med mig, Maja Jensen. Vi har alle sammen prøvet det. Eleverne i klasselokalerne har prøvet det. Konferencedeltagerne har prøvet det. Politikerne i Folketingssalen har prøvet det. Kedsomheden er ikke fremmed for nogen, og den besøger os ofte. Og det er sjældent belejligt. Når først kedsomheden har meldt sin ankomst, er der ikke så meget at gøre, andet end at acceptere det og prøve at få den til at forsvinde. Men hvordan reagerer vi på den, og kan vi selv bestemme, hvad der får den til at gå væk igen? Forældre siger, at det er sundt at kede sig, mens andre spørger, om man kan dø af kedsomhed. I dagens program vil jeg gerne finde ud af, hvad kedsomhed egentlig er for noget, og om den er en ven eller en fjende. Med mig over en telefon, der har jeg Troels W. Kjær, der er hjerneforsker, overlæge ved neurofysiologisk afdeling på Sjællands Universitetshospital og professor ved Københavns Universitet. Velkommen til, Troels.
Tak skal du have.
Og Troels, du er jo hjerneforsker, men hvad interesserer du dig særligt for inden for hjerneforskning?
Jeg interesserer mig rigtig meget for, hvad teknologi gør ved os, hvordan vi har et samspil med teknologi. Og det har vi jo på godt og ondt, og nogle gange så er det udtryk for kedsomhed.
Og når du så undersøger teknologien, hvordan gør du så det, altså i forhold til hjernen?
Jamen, det kan man gøre på mange måder. Noget af det, som jeg gør, det er dels at bruge teknologi til at måle direkte på hjernen. Der findes forskellige produkter, devices, som enten er en chip, man opererer ind under huden til at måle hjerneaktivitet, eller små elektroder, man sætter på et høreapparat, som man i stedet for at bruge det som høreapparat, bruger det som hjernemåler. Og så kan man jo se på, hvordan folk agerer. Altså den adfærd, vi har, er jo også udtryk for, hvor meget vi keder os.
Hvad har du forsket i her på det seneste? Har du noget aktuel forskning?
Ja, her på det seneste har der jo været corona-lockdown, og nogen har jo siddet og virkelig kedet sig bragt, og der er blevet set rigtig mange Netflix-film og drukket rigtig meget alkohol. Men noget af det, som jeg brugte min lockdown-tid til, det var at udvikle en corona-monitor-app. Og ideen med den er, at når man sidder derhjemme, keder sig isolation og måske også bange for, hvad der kan ske, så er det rart, hvis der er et kompetent øre, der lytter med. Og det, vi udviklede en gruppe på 20 forskere fra forskellige steder i Danmark, det var en app til mobiltelefonen, som kunne tælle host og tælle, om hosten er særligt typisk for corona, eller om de måske snarere tyder på en lungebetændelse. Så det var i hvert fald ikke at kede sig, og det har været en meget intensiv proces.
Hvordan laver man sådan en app?
når man skal lave sådan en app, så skal man møde nogen, der har forstand på brugerinvolvering. Hvad er det, folk vil have? Lave interviews med, med potentielle brugere. Så skal man mødes med nogle læger, som ved, hvornår er det kritisk. Altså, hvor mange hoster, hvor mange tørre hoster, hvor stor skal stigningen være, før vi typisk ser folk, som ikke længere kan nøjes med at være derhjemme, men som er nødt til at søge hjælp. Så skal man have fat i nogle programmører, der kan bygge appen og sørge for, at den overholder de retningslinjer, der er for sådan nogle apps, for at få dem godkendt i App Store. Og så skal der nogle signalanalysefolk, som kan lave kunstig intelligens, som kan tage de her lydbilleder, som er i telefonen, udregne, om det var et host, ja eller nej. Og så i øvrigt slet lyden, fordi vi er jo ikke med på, og vi er ikke ude på at lytte med i, hvad der sker i folks hjem. Vi vil bare tælle host. Og hele det samarbejde, det har været utrolig spændende og meget intensivt.
Så du har altså ikke siddet derhjemme og kedet dig, som så mange andre har gjort?
Jeg har siddet derhjemme, men jeg har bestemt ikke kedet mig.
Så er du jo modsat mange andre mennesker, i hvert fald, da Danmark lukkede ned. Og det er nemlig netop kedsomheden, som vi skal se nærmere på nu. Du lytter til Radio 4. I dag i Kraniebrud har vi besøg af Troels W. Kjær, der er hjerneforsker, overlæge og professor. Og Troels, er kedsomhed et felt, der er blevet forsket meget indenfor?
Nej, man kan sige, at i og med, at kedsomhed er meget individuelt, der er stor forskel på, hvad den enkelte oplever som kedsomligt, ja, så er det også rigtig svært at lave standardiserede undersøgelser. Man kan måske for en person vise en film, som de synes er kedelig. For andre personer er det mangel på stimulation, altså tomhed, der er kedelig. Og igen, for andre er det måske en eller anden dyb filosofisk diskussion, som man ikke synes er interessant. Så det at lave standardiserede undersøgelser med scanninger og elektriske hjernemålinger osv., det er rigtig, rigtig svært.
Og det er så simpelthen den her definition, der måske er problemet. Altså, hvordan man definerer kedsomhed. Hvordan definerer du kedsomhed?
Ja, det jeg synes er vigtigt, når vi skal snakke kedsomhed, det er, at vi skal have fokus på hjernens normaltilstand. Normalt vil vores hjerne søge belønning. Så vores hjerne har en bevidst del, som beskæftiger sig med tal, bogstaver, navigation, cykling, hvad ved jeg, alt muligt, vi kan gå og lave. Og så har den en ubevidst del, som blandt andet involverer belønningssystemet. Og når vi keder os, så er det udtryk for, at vi ikke får aktiveret belønningssystemet. Så en kedsomhed, det er altså manglende feedback i form af manglende belønning i hjernen.
Okay, og nu siger du, at det kan være svært at måle kedsomheden, men denne her belønning, kan den så måles? Er den målbar?
Ja, man kan godt måle belønning. Jeg har selv lavet et studie for 20 år siden, som nok var et af de første i verden, der kiggede på belønning ved adfærd. Og der havde vi nogle forsøgspersoner, som var professionelle meditatører. De underviste på en meditationsskole og havde gjort det, nogle af dem, i 20 år. De forsøgspersoner, de havde indgået i nogle andre forsøg, hvor vi havde beskrevet, hvad meditation gør ved deres hjerne. Men der fokuserede vi så i et delforsøg, fokuserede vi udelukkende på, hvad oplever de belønning. Så der tog vi og fløj dem til London. Vi scannede dem 2 gange. En gang, hvor de fik lov at gøre det, de allerbedst kunne lide, nemlig at meditere. Og en anden gang, hvor de lyttede til den samme stemme, som den, man hørte ved meditationen, men denne gang fortalte stemmen holdt et foredrag. Mange af dem vil mene et kedeligt foredrag. Og så kiggede vi simpelthen på forskellen i hjerneaktiviteten. Og der kunne vi se, at belønningscenteret var meget mere aktivt, når de oplevede meditation, end når de hørte et kedeligt foredrag. Så selve aktivering af belønningscenteret kan man godt se.
Så det vil sige, at man kunne se, at der var nogle ligheder i deres hjerner i forhold til belønningscenteret, men ellers så var der ikke noget, man kunne pege på, som siger, det må være kedsomhed.
Nej, altså man kan sige, at vi vidste jo allerede fra tidligere studier, hvad for nogle hjerneområder, der blev aktiveret, når man for eksempel forestiller sig en gylden trekant, der bevæger sig, eller hvad det nu var, de blev bedt om. Fordi så blev der aktiveret i synsområderne. Det, der var interessant her, det var, at hvis vi tog alt den aktivering ud og udelukkende kiggede på det ubevidste belønningssystem, så var der altså et drive hen imod at meditere. De kunne godt lide at meditere. De var glade for at meditere. Om andre mennesker, som måske slet ikke har noget til overs for meditation, de vil kede sig. Og det er det, der gør det så svært at lave den slags forsøg.
Ja, og det er jo sjovt, det lige er meditation, fordi der tænker jeg jo, at det er noget, hvor man ikke rigtig laver noget. Altså det er vel netop det, der er fokus på. Vil det have været samme? Kunne man have lavet samme forsøg med nogen, der helt vildt godt kunne lide at spille badminton?
Når jeg sagde, at vi var nogle af de første i verden, der havde arbejdet med belønning og psykologisk adfærd, så var vi nummer to. Fordi der var et hold, der havde lavet det før, og de havde lavet noget, som vi ville kalde computerspil i vores dage. For 18-20 år siden kaldte man tv-spil. Men der kunne man simpelthen se, at folk, der var glade for at spille tv-spil, de havde også en øget aktivering af deres belønningssystem. Så det behøvede ikke kun at være meditation eller tv-spil. Men alt, hvad folk kan lide at gøre, og ved manglende stimulation af det, man kan lide at gøre, kædes det.
Og nu har vi jo, ja, mens Danmark var lukket ned, hørt fra mange forskellige kanter, at folk de har ligesom kapiret den her kedsomhed på mange forskellige måder. Altså, nogen har været mere frustreret end andre, men hvordan kan det være, at kedsomhed kan ramme folk så forskelligt?
Man kan sige, at det, der sker under en corona-lockdown, det er jo sådan ret meget et indgreb i det, vi plejer at gøre. Og der har vi jo meget forskellige personlighedsstrukturer. Det, der er måske allervigtigst, det er, hvor introvert og ekstrovert man er. Så hvis man er en meget introvert type, som i virkeligheden har det fint med at sidde i et hul i en måned, så oplever man ikke særlig meget stress og ikke særlig meget kedsomhed, fordi det er egentlig meget rart. Mens hvis man er en person, der henter sin energi, sin bekræftelse, lever dagen for at få lov at være sammen med andre, så kan det være super svært dag efter dag at være begrænset til elektroniske medier og blive derhjemme.
Ved man noget om, udover de introverte og ekstroverte, hvem der især keder sig? Altså er der nogle specielle grupper af befolkningen eller aldersgrupper, som keder sig mere end andre?
Ja, man kan jo sige, at dem det jo nok har været rigtig slemt for, det er de unge mennesker. Som ung menneske er man jo ved at definere sin voksenidentitet. Man har en masse relationer, man skal pleje, hvor man som barn ser op til sine forældre, og det er forældrene, der er i centrum. Så kan man godt holde ud at være hjemme hos far og mor. Så kommer der ret hurtigt i barnealderen et behov for at lege med andre. Og i ungdomsårene, der er det jo forældrene, de har jo ikke særlig stor betydning. Der identificerer man sig i forhold til rollemodeller. Og specielt det, hvis man ikke kan se sine rollemodeller, ikke kan være sammen med sine rollemodeller, så kan jeg godt forestille mig, at der er nogen, der har haft det rigtig svært.
Er der forskel på mænd og kvinder?
Jeg ved ikke, om man kan sige noget generelt om forskel på mænd og kvinder i forhold til kedsomhed. Det er lidt forskellige ting, som interesserer mænd og kvinder, og man siger jo generelt, og det skal jeg ikke hænges op på, men at kvinder snakker mere. Og at når kvinder snakker mere, så vil de jo også gerne have nogen at snakke med. Så derfor kunne man forestille sig, at det var lidt sværere, hvis man ikke kunne dyrke sine sociale relationer. Omvendt må man sige, at mænd er jo også meget afhængige af sociale relationer. Det er bare på en lidt anden måde.
Og så kan jeg jo ikke lade være med at tænke på, kan man vende sig til at kede sig? Altså hvad hvis man i forvejen ikke er særlig aktiv og sidder meget derhjemme? Kan man så vende sig til et højere niveau af kedsomhed? Altså, tror du, det er nemmere for folk, hvad skal man sige, fire uger inde i lockdown?
Ja, altså vores hjerne er jo meget plastisk. Den er omstillingsparat og kan tilpasse sig. Noget af det med at tilpasse sig kedsomhed, det er jo ikke noget, vi er så vant til. Fordi vi er jo vant til, at nå ja, men nu var det ikke den sport, nu lukkede tennisklubben, jamen så spiller jeg badminton i stedet for. Eller hvad ved jeg, så vi har fundet måder udenom det. Det, der har været så specielt ved corona-lockdown, det er jo, at man er blevet begrænset i rigtig mange sammenhænge. Der er heldigvis lidt at hente, at hjernen kan sige, nå ja, det er så det, vi gør. Vi får måske sådan lidt en ligegyldighed, over for, at vi er så begrænset. Men, men heldigvis er hjernen jo også omstillingsparat den anden vej. Så efterhånden som tingene er åbnet igen, så har det været godt for folk at kunne få aktiveret de netværk i hjernen, som de plejer at gå, og som de føler tilfredsstillelse ved at gå.
Så man kan ikke sige, at nu hvor folk har været vant til at kede sig, at de lige pludselig bliver stresset, fordi de så skal til at gå på arbejde igen?
Der er en hårfin balance mellem det at kede sig og det at være stresset. Og når man prøver at beskrive det, så kan man sige, at hvis vi kigger på, hvordan vi performer, altså hvor meget vi kan lave ting og sager, på y-aksen i en kurve, og vi har stressniveauet på x-aksen, hvor vi siger, at kedsomhed det er helt inde ved y-aksen, og max stress det er helt ude ved enden af x-aksen, så er der sådan en uformet sammenhæng. Så når man keder sig rigtig meget, så performer man faktisk heller ikke særlig godt. Så mangler man det her belønningssystem til at drive en, og man får ikke gjort nogen ting.
Ja, og den skal vi også snakke meget mere om senere i programmet. Og en stor gruppe, der også har kedet sig, mens at Danmark har været lukket, det er alle eleverne, der blev sendt hjem fra skole. Mange af dem, de kedede sig måske også, inden de blev sendt hjem. Og det skal vi tale mere om nu. Du lytter til Kraniebrud med mig, Maja Jensen, og i dag har jeg telefonisk besøg af hjerneforsker Troels W. Kjær, som gør mig klogere på, hvad kedsomhed egentlig er. Og nu skal vi se nærmere på dem, der ofte bliver nævnt, når man snakker om kedsomhed, nemlig eleverne. Kasper Friis har interviewet Ditte Dalum Christoffersen, der er lektor og Ph.D. ved pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen Absalon i Sorø. Hun mener, at kedsomhed i skolen kan skabe svage elever. I forbindelse med hendes Ph.D.-afhandling interviewede hun en masse elever i 7. klasse om meningen med skolen. Efterfølgende kunne hun konstatere, at børnene undervejs alle havde berørt et emne, nemlig kedsomhed.
Der er mange forskellige grunde til, at de keder sig. Man kan kede sig, fordi det er for let. Man kan kede sig, fordi det er for svært. Man kan kede sig, fordi at man hellere vil ud og lave noget andet. Eller man kan kede sig, fordi at man bare synes, de voksne er irriterende. Altså, det er nogle af de typer af kedsomhed, som man i hvert fald kan få øje på.
Hvad sker der, når de keder sig?
De gør forskellige ting. Kedsomheden sætter sig altid i kroppen, men de gør forskellige ting med den, kan man sige. Altså, der er nogen, som begynder at dagdrømme, sætter sig ned og kigger ud af vinduet og forsvinder ligesom ind i deres egen krop, kan man sige, bliver helt stille. Så er der dem, der kaster sig ind over bordet og lægger hovedet ned på bordet på armene og falder i søvn. Og så er der dem, der kaster sig bagover og smækker benene op på bordet. Og så er der også nogen, der forlader klasselokalet. Man kan sige, at kedsomheden bliver stort set altid synlig på en eller anden måde. Den smitter os. Det vil sige, når børnene gør de her ting, eller de unge, eller hvor gamle det nu er, så vil det være noget, som ligesom bevæger sig i rummet, og det vil være svært at skjule, at man keder sig. Der er selvfølgelig mere eller mindre bevægelse på. Der er så også dem, der helt vælger at forlade klassen. Dem har jeg også nogle eksempler på, som sådan rejser sig op og går, og ikke kommer tilbage før næste time, fordi de ikke kan holde ud at være der.
Men alle de ting, du nævner, det er jo ikke nødvendigvis noget, der virker befordrende for læring, så det må jo være et problem, når kedsomheden slår til.
Altså man kan sige, at i forhold til læring, så har jeg et læringsbegreb, som er en lille smule kompleks, kan man sige, fordi de lærer noget af det, men de lærer ikke det, som læreren gerne vil have. De lærer at komme af med deres kedsomhed på forskellige måder, og det er jo også en form for læreproces. Det er bare ikke den, som læreren ønsker. Men man kan lære, hvordan man skjuler et kryds og bolle bag et atlas, for eksempel, hvor der er nogle børn, der fortalte om. Og man kan lære, hvordan man kan slippe væk fra skolen ved at skrive en seddel fra sine forældre, som ikke er, altså, hvor det ikke er forældrene, der har skrevet den. Man kan lære alle mulige ting af kedsomheden. Man kan lære, hvordan man måske også i virkeligheden ser ud, som om man er til stede, men i virkeligheden sidder og tænker på, at man skal spille fodbold i eftermiddag. Så læring er sådan et lidt komplekst begreb, kan man sige, i den her sammenhæng. For noget skal de nok lære. Det er bare ikke det, læreren vil have dem til.
Der er forskellige former for kedsomhed. Og hvad er forskellen så på skolekedsomhed og fritidskedsomhed?
Kedsomhed i skolen er noget helt andet end at kede sig derhjemme. Fordi vi taler tit om, at det er sundt at kede sig, og det appellerer til børns kreativitet og fantasi, når de keder sig. Det er sådan en helt almindelig måde at tale om kedsomhed på. Men når man er i skolen, så har du ikke den mulighed. Du kan ikke bare finde på at gå ud og finde en ny løsning på et eller andet, end en bog, du skal løse nogle opgaver, eller et kopiark, som eleverne tit taler om, som noget af det. Det er rigtig kedeligt, det, når de får det der kopiark, hvor de skal svare på nogle spørgsmål. Der er kun én vej. Det er ikke sådan. Altså det børnene så også taler om, som det modsatte af kedsomhed i skolen, det er, når de får lov til selv at eksperimentere, når de får lov at undersøge, når de får lov selv at have kontrol over deres kroppe, når den ikke er fikseret på stolen i de der 45 minutter nogle gange. 2 gange 45 minutter, at de føler en eller anden form for autonomi i deres egen læreproces. De taler om det med at kunne få lov at lave interview, få lov at gå ned i computerrummet og undersøge noget, som det modsatte af kedsomhed. Så når der kun er én vej for at gøre det rigtige, og det er at løse opgaven på en helt særlig måde, så kan man ikke undslippe sin kedsomhed ved at være kreativ, fantasifuld eller finde på. Og så er kedsomhed ikke sundt.
Og det var Ditte Dalum Christoffersen, der fortalte om kedsomhed i skolen. Og jeg har Troels W. Kjær, som er hjerneforsker, med over telefonen. Troels, hvad tænker du om det, Ditte, hun fortæller?
Jeg tænker, at det er super spændende, det Ditte fortæller ved at sætte kedsomhed og læring op mod hinanden. Dels siger hun, at der er andre former for læring end den læring, skolen ønsker. Men hvis vi nu prøver at fokusere på den læring, som er meningen med at gå i skole, nemlig ikke at lære at snyde, men at lære det faglige, så tænker jeg, at hun har fat i et interessant perspektiv omkring, at man kan have svært ved at følge med, når man keder sig. Men man kan også have svært ved at følge med, hvis man er helt vildt stresset over en eksamen i næste time eller sådan noget. Så den balance, der skal til mellem kedsomhed og stress, har betydning for læring, og det er relevant i skolen. Det er også relevant i senere i samfundet, eller hvor vi nu er.
Keder du dig nogensinde, når du sidder og arbejder?
Jeg kan godt kede mig en gang imellem. Selvfølgelig er der ting ved at være professor, der er kedelige, og der er ting ved at være professor, der er spændende. Og noget af det, som jeg synes er kedeligt, det er fondsansøgning. Der skal skaffes mange penge, flere millioner om året til at drive sådan en forskningsbiks. Og der er mange gange en hit rate på 5%. Så hvis man skriver 20 ansøgninger, så får man måske den ene. Og det kan godt være lidt svært at finde motivationen til at skrive ansøgning nummer 19.
Hvad så, da du selv sad på skolebænken? Kan du godt genkende noget af det, som Ditte Dalum Christoffersen fortæller om?
Det kom an på, hvad det er for nogle fag. Fordi der var nogle fag, hvor jeg aldrig kedede mig, hvor jeg altid var på duberne for at prøve at lære noget. Og det er, fordi jeg ikke har det store sprog. Så for mig var det altid spændende, og der var altid noget nyt, og der var altid nogle detaljer i sprogfagene. I matematik og fysik og kemi, der kedede jeg mig rigtig meget. Fordi jeg havde normalt forstået det allerede for 14 dage siden. Og sad simpelthen bare og ventede på, at vi kunne komme lidt videre. Så differentieret undervisning er en god ting set med mine briller, fordi det giver folk mulighed for at udvikle sig mere uden at kede sig.
Har du også, altså hvad kunne du finde på at lave, når det var rigtig kedeligt?
Tænke tanker. Det er måske svært at sige kreativ, men lad tankerne flyve. Sjældent krydser bolle, sjældent krydser duller. Det er der nogen, der gør. Jeg var måske mere bare til at tænke på, hvad jeg skulle, når jeg skulle hjem. Hvad ved jeg? Ligesom det blev nævnt i indslaget, at folk havde mere fokus på, at de skulle spille fodbold om eftermiddagen, end hvad der foregik i klassen.
Og en ting er jo at kede sig, når man bliver tvunget til for eksempel at lave opgaver på et kopiark. Men mens mange har været hjemsendt, både børn og voksne, har folk også oplevet kedsomhed, på trods af, at de jo har haft ret frie rammer. Hvordan kan det så være?
Jamen det er fordi, at der skal et vist drive til at gå i gang med noget. Og det drive, det skal komme indenfra. Hvis vi er vant til, at det kommer udefra i form af læreren eller arbejdsgiveren, så har vi et problem, når vi er derhjemme med os selv, eller måske med ægtefællen, som siger, nej, nu skal du altså gå ud og ordne i haven. Men drivet bliver i højere grad internaliseret, som vi siger. Det foregår, kommer indenfra. Og hvis man ikke lige kan se en større mening med det, eller hvis man jo, som mange også har oplevet, har været meget angst i begyndelsen af corona-lockdown, var der jo ikke nogen, der vidste, hvad det her var, og hvor slemt det blev. Og der kunne angsten simpelthen dominere hjerneaktiviteten, så man slet ikke fik tid til at gå ud og lave nogle af de realiserende ting. Og så i løbet af det, så var der nogen, der begyndte at lære fremmedsprog, eller begyndte at strikke, eller hvad det nu var, man kunne finde på i den her tid at bruge sin tid.
Men er det ikke lidt det samme, som når vi har ferie eller weekend? Altså de her meget frie rammer og en masse tid, som vi selv kan forme?
Der er en stor forskel, at ferie er noget, vi har set frem til, noget vi har forventet. Det er noget, som gentager sig. Vi har et koncept for, hvad vi gør, når vi har ferie. Vi har ikke noget koncept for, hvad vi gør, når vi bliver bange og har lukket inde og skal finde ud af at klare det på den bedste mulige måde. Så der tror jeg, at der er mange, der har set både sig selv og andre fra nogle helt nye sider, som ikke ligner almindelig ferie, men som ligner en stresset hjerne.
Ja, og jeg kommer også til at tænke på, om man egentlig kan drage nogle paralleller i forhold til at gå på pension, fordi det er jo også denne her step ind i en verden, hvor at man egentlig ikke helt ved, hvad man så skal gøre med sit liv, fordi man for eksempel stopper med at arbejde.
Ja, man tror, det er ferie, og man har set frem til den her pension, fordi nu skal livet være en lang ferie. Og så opdager man, at der er nogle ting i ens hverdag, som er med til at holde en i gang og holde en op. Det kan være kollegaerne, det kan være det, man producerer på sit arbejde. Det kan være nogle betragtninger omkring eksistentielle forhold osv. Men det, man jo oplever, når man går på pension, og det gør de fleste jo kun én gang, men man hører også om folk, der går tilbage og kommer tilbage nogle gange. Men det, man oplever, det er, at man kommer i en krise, hvor der lige pludselig ikke er brug for en. Fordi et sted som i Danmark, der er man rigtig meget identificeret med sit arbejde. Det vil sige, når man har et arbejde, så jamen, jeg er murer, eller jeg er læge. Og det er det, man er. Når man er pensionist, ja, så er jeg pensionist. Men hvad er det? Og hvad er det, jeg får min tid til at få?
Og Troels, i forhold til kedsomheden, så er faldet over en artikel fra Politiken, og den handler om, at danske soldater i Estland, de skal aktiveres mod kedsomhed, så de ikke laver ballade. Og åbenbart så er der et ordsprog i forsvaret, der lyder, konstabler, der keder sig, gør dumme ting. Men nu fortalte Ditte Dahlum Christoffersen, at der var nogle børn, der reagerede på kedsomhed i skolen ved for eksempel at lave ballade. Men bliver vi ikke bedre til at rumme kedsomheden, når vi bliver ældre?
Man bliver nok bedre til at rumme kedsomheden med alderen. Man bliver i hvert fald bedre til at rumme den manglende sociale interaktion. Vi kan jo se, at folk sidder på plejehjem i overvis, uden ret meget kontakt, og måske har det nogenlunde med det. Men det med soldaterne, det er jo et kendt fænomen, at man tager folk og rykker dem ud fra deres dagligdag, sender dem et andet sted hen på jorden, hvor de skal spille en rolle ved noget, som måske sker på et eller andet tidspunkt. Og i mellemtiden, der venter man på, at det sker. Og det er jo set ved mange af de danske udsendelsesmater, at nogen får posttraumatisk stresssyndrom, ikke fordi de har lavet en hel masse, men fordi de er blevet stresset af det, de ikke har lavet, eller det andre har lavet, som bliver oplevet. Og nogen, de begynder at gøre dumme ting, slås, tage stoffer osv. Og der er det jo vigtigt, at man prøver at finde indhold. Prøver at sige, at jamen, man sidder i Baltikum eller Mellemøsten, eller hvor man nu har været udsendt, og har et job, som lige pludselig skal få stor betydning. Men det meste af tiden, der skal man erstatte det med noget andet.
Og så hvis vi tager det på lidt, mindre skala, når jeg keder mig derhjemme, så har jeg lagt mærke til, at jeg for eksempel er ude og kigge i køleskabet meget mere, end jeg plejer. Og så har jeg bare tænkt på, hvordan kan det være, at det er det, min hjerne beslutter sig for, er den bedste løsning på min kedsomhed. Fordi det underholder mig jo kun i sådan cirka et minut, og så keder jeg mig igen.
Som mennesker er vi jo meget fokuseret på overlevelse, og en vigtig del af overlevelsen, det er, at vi får nok at spise. Så når det er hjernen i øvrigt, der er beskæftiget med, det kunne være at bygge huse, eller hytter, man kunne bo i, eller lave nye børn, eller hvad det nu er, man lavede tilbage på savannen, så beskæftiger den sig med at spise. Og det, man kan sige i virkeligheden, er helt centralt for vores hjerne, det er, at den kan tre ting. Når den møder noget, så kan den spørge, jeg spiste, spiser det mig, eller kan jeg parre mig med det? Og det, du i virkeligheden spørger ind til her, det er sådan set, det der med at spise, hvorfor er det så centralt? Jamen det er det, fordi det er en af de tre ting, vi forholder os til som primitive mennesker i forhold til vores omgivelser.
Okay, så kedsomhed, det kan altså både føre til, at jeg tager lidt ekstra på, men også, at jeg måske laver nogle lidt dumme ting. Men kan man som talemåde beskrive dø af kedsomhed? Det spørgsmål, det dykker vi ned i nu. Du lytter til Radio 4. I dagens Kraniebrud har jeg Troels W. Kjær, der er hjerneforsker, overlæge og professor med over telefonen. Og Troels, vi har snakket om, hvordan kedsomhed kan føre til de her dårlige vaner. Men jeg er nysgerrig på, hvor slemt kedsomhed faktisk kan være for os. Og jeg har læst, at Sulami Gourani, der er foredragsholder, rådgiver og forfatter, hun skrev i Jyllandsposten i 2019, at hun synes, det er lige så farligt at kede sig, som at være stresset eller at ryge, tage stoffer eller være overvægtig. Hvad tænker du om det?
På nogen måde kan man give hende ret, at det at kede sig, det er en ikke særlig konstruktiv tilstand i hjernen, hvor man har en masse hjerne og krop, man kunne gøre nogle ting med, så bruger man det i stedet for slet ikke, men lader det bare køre i tomgang. Når man så går lidt mere ind i substansen af det, hun siger, så er der nogle voldsomme bivirkninger, der tager op og fækker, der gør, at det kan man dø af her og nu. En overdosis. Man dør ikke af en overdosis. Så folk, der har siddet isoleret måske 10 år, som led i krigsfangenskab eller sådan noget, de opfører sig anderledes, end de ellers ville have gjort. De dør ikke af det. Så man kan ikke dø af kedsomhed, men man kan godt tage skade af langvarig kedsomhed.
Ja, og nu skrev Sulaima, at kedsomhed og stress er lige farlige. Og så kommer jeg til at tænke på, hvordan lægger de sig i forhold til hinanden? Er de hinandens modsætninger?
Man kan kigge lidt på kedsomhed og stress som en modsætninger i et kontinuum, som starter med maksimal kedsomhed, total apati, som går over i en vis grad af ligegyldighed, som går over i en form for interesse og handling, som går over i, nu er det lige ved at kamme overagtigt, og så stress, hvor det hele bare går ned, hvor man slet ikke kan performe. Og det, der er interessant, det er, at i det her kontinuum fra kedsomhed til stress, der er et maksimum, hvor man faktisk performer bedst. Hvor balancen mellem det ikke at lave ret meget og det gerne at ville noget, gør, at man får mest muligt ud af sin hjerne, mest muligt ud af sin krop.
Og det er den her figur, du snakkede om tidligere, ikke?
Ja, det er den her uformede eller omvendt uformede kurve, hvor man ligesom, hvis man forestiller sig x-aksen, det er det her kontinuum fra kedsomhed til stress. Og y-aksen, det er, hvordan man performer. Og så performer man rigtig, rigtig dårligt, når man keder sig. Man får ligesom ikke rigtig gjort tanker til handling. Og når man så kommer helt ud i den anden ende af u-kurven, der kan man ikke gøre tanker til handling, fordi der er man simpelthen så stresset, så fokuseret på det, der stresser en, at man ikke kan performe. Men hvis man har en god balance, hvor man oplever, at belønningssystemet bliver aktiveret, når man gør noget, og den her aktivering er med til at gøre en gladere, til at tage det næste skridt, til at tænke nye baner, så performer man bedst. Så det rigtigt i stresshåndtering, det er at kende sin egen kurve og vide, hey, nu er det ved at blive lidt for meget, nu skal jeg lige slappe lidt af, eller nu er jeg måske lige på den dovne side. Jeg kunne egentlig godt lige lave en til det, man var i gang med.
Og hvis man så er helt over på stresssiden af figuren, hvad er det så, der sker i hjernen?
Det, der sker, når man har magt, er udsat for maksimal stress, det er en form for burn-down. Det vil sige, at man får frigivet både det kortvarige stresshormon, adrenalin, noradrenalin, og det langvarige stresshormon, kortison, altså binyrebarkhormon. Og det kan på den lange bane være med til at ødelægge hjernen. Man har set på folk, der har det, der hedder PTSD i udtalt grad, og har haft det længe, at der er en skrumpning af hippocampus, som er en del af hjernen, der har med hukommelse at gøre. Så man kan simpelthen komme i en tilstand, hvor hjernen så skadet er for meget stress. Det er ikke det, de fleste mennesker oplever. De fleste mennesker, der oplever at blive fyret eller skilt eller kæresten går, de oplever voldsom stress i en kortere eller længere periode, men de får ikke PTSD af det, og hjernen tager ikke skade.
Men hvad er det så, der afgør, hvor man befinder sig på kurven?
Jamen, det er meget individuelt, og hvad det er, man laver. Hvis jeg skulle strikke, så tror jeg meget hurtigt, at jeg ville komme over i stress. Jeg har strikket et par strømper, da jeg var 10, og siden har jeg ikke strikket. Og bare tanken om at skulle sidde der i timevis og nulre med nogle masker, det kan gøre mig enormt stresset og meget lidt produktiv. Omvendt er der nogle andre ting, som man godt kan lide, og når man beskæftiger sig med dem, så kan man måske godt opnå en ret høj produktivitet, selvom der er skarpe deadlines, selvom man ved, at der er nogle ting, som man skal nå inden noget bestemt.
Så der er faktisk slet ikke nogen generelle regler, man kan spille efter. Det er fuldstændig efter egen lyst.
I hvert fald meget individafhængigt. Man kan nok sige, at i enkelt individ, der kan man godt lære at fokusere lidt på, hvad det er, der gør mig stresset. Det kan være, at man oplever stress omkring den første, hvor der skal betales regninger, eller at man oplever stress, når man skal have karakter på, eller hvad ved jeg. Og så kan man lære at håndtere det, og det er jo noget af det, som man jo tit siger om ældre. De har mere erfaring. De har lært at håndtere de her ting. Unge mennesker er typisk mere intelligente, har typisk en bedre hukommelse, har en masse forudsætninger for at klare sig rigtig godt i en jobsituation for eksempel. Mens det, der gør, at når man er kommet lidt op i årene, som mig for eksempel, som er over 50, så er det ikke det her med at huske at tænke hurtigt, der er det vigtige, men det med, at man har prøvet det før. Man ved, at i den her situation, der handlede jeg de seneste 3 gange på den her måde, og det gav et rigtig godt resultat.
Så kan man sige, at det er mere viljestyrke, der gør, at du siger, at jeg vil ikke blive stresset af den her situation? Eller er det bare ens umiddelbare instinktive reaktioner på de situationer, man befinder sig i?
Ingen tvivl om, at man kan gøre noget med egen vilje. Der er nogle muligheder for at lære at slappe af, lære at fokusere, lære at give den en skalle. Men man skal også huske, at for nogen, der er sådan nogle tilstande, sygelige tilstande, hvor man ikke bagefter kan komme og sige, hey, det var også din egen skyld. Fordi det simpelthen er den måde, deres hjerne fungerer på, at de meget let kommer op i stressfeltet. Og så skal de have hjælp. De skal lære nogle mestringsteknikker til at reducere det.
Okay, så det handler altså om hele tiden at skabe den her balance mellem stressen og kedsomheden. Men keder vi os egentlig nok? Det spørgsmål prøver vi at få svar på nu. Du lytter til Kraniebrud med mig, Maja Jensen. I dag bliver jeg klogere på kedsomhed, og jeg har telefonisk besøg af Troels W. Kjær, som er hjerneforsker, overlæge og professor ved Københavns Universitet. Du fortalte tidligere, at du interesserer dig for menneskers samspil med teknologien, og det er faktisk det, vi skal høre mere om nu. For Kasper Friis har interviewet Jørgen Henrik Olsen, der er forfatter, teolog og forsker, og han har spurgt ham om kedsomhed, og han mener, at jagten på digitale fornøjelser får danskerne til at kede sig mere. Han er den overbevisning, at kedsomhed kan være produktivt for at få gode idéer, men ikke den slags kedsomhed, som opstår, når man har øjnene fæstnet konstant på en skærm.
Det kan virke ret overraskende, når nogen siger, at de keder sig, fordi de har netop direkte adgang til myriader af film og kan spille meget på internettet. De kan deltage i mange forskellige fora, de sociale medier, tv-kanaler, som der er rigtig mange af. Så vi har adgang til et helt overflødighedshorn af muligheder. Og den der høje intensitet gennem de der konstante stimuli. Man tænker, at det kan være godt, hvis man keder sig, at blive adspredt og blive underholdt. Men det fjerner ikke kedsomheden. Min påstand er jo så den modsatte, at de mange stimulerende input kan få kedsomheden til at vokse. Så den meget underholdning får behovet også for at blive mere og mere, og også bedre underholdt til at øges. Og sker det ikke, så føler vi os ikke rigtig tilfredsstillet. Desto mere vi fylder vores verden med sådan hurtiggående, højfølsomme og altid, skal vi sige, forandrende stimulationen. Altså desto mere bliver vi vant til det, og så bliver vi egentlig mindre tolerante på et dybere eksistentielt niveau, på et dybere personligt niveau.
Men hvis du spørger folk, der lader sig adsprede meget ofte af for eksempel diverse elektroniske kanaler, så vil de ikke nødvendigvis sige, at de keder sig.
Nej, men det har også lidt med, hvad der foregår op i vores hoveder at gøre, og hvad der ligesom sætter sig på den lidt længere bane. Det er jo ikke sådan, at hvis jeg her og nu en dag eller to eller tre lader mig adsprede, for eksempel ser masser af film på Netflix eller noget andet, at så er det et udtryk for, at kedsomheden har sat sig, eller at kedsomheden bliver et stort eksistentielt problem. Men der er alligevel noget, der siger mig, at når vi har noteret de der nye stimuli, som det hedder i flertal, når vi har noteret det nye, så er det ikke længere nyt, for efter en kort stund, så keder den os den stimulus, vi har taget ind. Og derfor søger vi fortløbende helt ferske og friske forstyrrelser. Så det er meget almindeligt at leve sådan et liv med mange selvforstyrrelser. Noget, der ligesom tager vores fokus, tager vores koncentration. Så vi lever egentlig i mange af os lever med et væld af møder, med de der mange slags adspredelser. Og hvad er det så, der skal til? Jo, jeg har intet imod, at vi har disse tekniske vidunder, og vi har jo enormt meget gavn af dem. Men problemet er lidt, at hvis vi altid ligesom er afhængige af den der skærm, så rummer den, eller indeholder den også nogle magiske kræfter, der ligesom kan gå ind og tage magten over os. Og at vi mister noget andet, som også er enormt vigtigt for vores menneskeliv.
Hvad er det, vi mister?
Jamen, vi mister de der livgivende pauser. Vi mister de der rum, hvor relationerne, de gode relationer, kan få lov til at udfolde sig. Vi har brug for også mellemrum i vores liv, nogle pauser, hvor vi så at sige kan opleve værdien af fællesskab, værdien af fordybelse, værdien af at vi ser noget ude i naturen, som kan være forunderligt, som kan være opløftende, som kan fortrylle os måske. Det gælder også i forhold til kunsten, æstetikken, billedkunsten, det gælder også i forhold til musikken. At vi får sådanne pauser, nogle gode pauser, væk fra skærmen. Jeg skrev for et par år siden en lille opsats, hvor jeg lagde vægten på det der med, at din hjerne vil takke dig, hvis du bruger fridagene på at kede dig. Altså, det er jo faktisk sådan, at mange lever et nok så hektisk liv. De lever et liv på hurtighedens præmisser, hvor der ikke for alvor er plads til at blive fornyet, opbygget, løftet et andet sted hen end lige præcis der, hvor man er. Det kan vi indimellem have brug for.
Fortalte Jørgen Henrik Olsen. Troels W. Kjær, hvad tænker du om den påstand, der bliver fremlagt her, at kedsomheden forværres af teknologi, for eksempel smartphones?
Det kan der bestemt godt være noget rigtigt i. Ja. Jeg tænker dog, at den præmis, som vi har diskuteret her, det er, at rigtig mange folk bruger rigtig meget tid på at sidde og se film eller Netflix eller spil. Og det er der selvfølgelig nogle mennesker, der gør. Men der er også nogle mennesker, der slet ikke gør det, og hvor teknologien spiller en anden rolle i deres liv. Så det, der i virkeligheden nok er hovedbudskabet, og som Jørgen også kommer ind på, det er, at vi skal sørge for at give rum til noget andet. Vi skal sørge for at trampe nogle nye stier, gå nogle nye veje inde i hjernen. Og det skal vi hele tiden. Og det kan være, at hvis man ser rigtig meget film, jamen så skal man kede sig, som Jørgen siger, men kede sig på en god måde, fordi det kunne også være, at man gik ud og lugede en græsplæne for mælkebøtter, eller hvad man nu kunne finde på. Og det er i virkeligheden der, jeg tror, at de andre har det allerbedst. Det er ved at finde nye udfordringer, fordi så forsvinder også kedsomhed.
Har du et eller andet, som du bliver ved med at vende tilbage til, når du keder dig? Altså, jeg sidder for eksempel rigtig meget på Instagram og kigger på billeder, hvis jeg keder mig.
Jeg er i hvert fald ikke specielt god til sociale medier. Jeg har en Facebook-account, og der var jeg i går tilfældigvis inde og så, at en af mine venner havde tagget mig for et halvt år siden på en cykeltur, vi var på. Og det var lidt pinligt at svare på, at det kunne man godt lide, men han kender mig godt, så sådan er det. Og tilsvarende, så deler vi en Netflix-profil i familien, og en dag, så var der nogen, der sagde, hvem har været inde og se huset på Christianshavn? Det er så den eneste gang, jeg nogensinde har brugt den til noget så kedeligt som huset på Christianshavn. Så man kan sige, vi har jo alle sammen nogle områder, vi ikke kommer i, og måske ville det være godt for mig at prøve at se nogle nye film, prøve noget andet udfordring, mens andre mennesker, de kunne måske have gavn af at læse en bog eller lytte en tur.
Altså, nogle gange, for eksempel på Instagram, eller jeg har spillet også Candy Crush, dengang jeg var ude at rejse, fordi det krævede ikke internetforbindelse. Men selvom jeg egentlig synes, at det er kedeligt, der sker ikke rigtig noget nyt, så bliver jeg ved. Men hvordan kan det være, at jeg ikke finder på noget mere spændende at bruge min tid på?
Lige netop de her kabaler, computerspil og så videre, de er lavet til at optimere aktiveringen af med dopamin i belønningssystemet. Vi har dopamin som et belønningsstof, der bliver frigivet, og det skal helst frigives sådan lige hver 10. sekund, eller hver 60. sekund, eller et eller andet. Og det er de her lavet til, at hey, der fik jeg lige fanget et æble, eller hey, der vandt jeg lige det her spil. Og derfor så tænker jeg, det var meget godt, og det tog kun lige 2 minutter. Jeg tager det lige igen. Og det er der selvfølgelig spekuleret i fra producenternes side. Og der skal man nogle gange have hjælp, der skal man nogle gange sige til sig selv, ja, jeg kan gøre det her en halv time, men så heller ikke mere. Og jeg har selv spillet Candy Crush på et tidspunkt. Så nåede jeg til en bane, som jeg havde lidt svært ved. Og så ville jeg jo normalt som videnskabsmand sige, det skal jeg løse, jeg skal have ordnet det her. Men der valgte jeg i stedet for at gribe den og sige, nå, men det er jo fordi, jeg skal stoppe med det her, så har jeg aldrig spillet det siden.
Har du så fundet et nyt mobilspil, du kan fordrive kedsomheden
med? Ja, men jeg ligger der nogle kabaler en gang imellem. Sådan noget spider-solitaire og sådan noget. Det kan da være meget hyggeligt. Men det skal bare ikke fylde for meget.
Nu snakker Jørgen Henrik Olsen jo om livgivende pauser, og han siger, at din hjerne vil takke dig, hvis du bruger fridagene på at kede dig. Som hjerneforsker, hvad tænker du så om det?
Det første er jeg rigtig enig i, en livgivende pause. Jeg tænker bare, at betegnelsen at kede sig, den har sådan en negativ klang her. Det er jo ikke at kede sig, det er at give rum for alt det, der ikke er planlagt. Og alt det, der ikke er planlagt, kan være super interessant. Og det er rigtigt, det er livgivende, det giver folk kreativitet. Det giver os glæde. Så lav nogle pauser. Og en af de ting, som jeg har hørt, jeg har aldrig sådan selv rigtig praktiseret det, men da jeg var barn, der snakkede man om et begreb, der hed skumringstimen. Og det består i, at man, når man ud på eftermiddagen kan se, det er ved at blive mørkt, sætter sig ned, tænder måske et stearinlys, kigger ud i mørket, lader tankerne flyve, og på den måde, der er måske nogen, der fortæller en historie eller noget af den stil, men man simpelthen har fokus på det nære. Det er en livgivende pause, der er vigtig at tage.
Altså i løbet af de sidste par år, så er der jo kommet mere fokus på, ja, for eksempel meditation, som vi snakkede om tidligere, men også andre langsomme fritidsaktiviteter, som for eksempel strikning. Kan man sige, at det er en måde at øve sig i og lave ingenting, eller lidt det samme, som du siger her med skumringstimen?
Ja, de fleste af os, har brug for sådan et ydre pres til at give slip. Og det var det, jeg også sagde med computerspillene før. Man skal sætte et max, altså jeg må højst spille en halv time eller et eller andet. Og tilsvarende kan man sige, at det, at man siger, men jeg har brug for min meditation, jeg kan mærke, at jeg har det godt, det kan være motivation nok i sig selv. Omvendt ved vi jo også, at man har det rigtig godt, når man har været ude og motionere og løbe en tur. Man kan også være doven og sige, at jeg orker simpelthen ikke det der, jeg springer det lige over i dag. Så det er jo hele tiden en balance imellem det rationelle og det mere sådan dovne.
Og nu har vi jo så været omkring de negative følger ved kedsomhed, og vi har også lige talt lidt om de gode ting, der kan komme ud af den. Så når forældrene igen og igen siger til deres børn, at det er sundt at kede sig, er der så noget om snakken?
Jeg tror, der er mange gode grunde til, at man skal give rum for at kede sig. Og det ene er, at det er jo altid nemmere lige at tage sin telefon op og spille spil, end det er at sidde og kigge ud i luften. Og i situationer, hvor man skal indgå i en social kontekst, der kan jeg jo se, at mange unge mennesker, hvis de ikke lige har noget at tale om, så faker de lige, at de kigger lidt på noget meget vigtigt på mobiltelefonen. Så det at kunne flygte, eller det at bruge teknologien til at flygte væk, det kan være et problem. Og så er det jo sådan med en hjerne, som ikke bliver bedt om en speciel opgave, at den beskæftiger sig alligevel med noget. Og det kan være for eksempel det, vi kalder default mode network, det er, når hjernen beskæftiger sig med sig selv. Men det kan også være kreativitet, at vi simpelthen kommer til at tænke på et problem, som vi havde forleden dag, som vi ikke fik løst. Og hvorfor gjorde jeg egentlig ikke det? Og så pludselig, så kan hjernen, selvom vi ikke beder den om det, komme frem med nogle løsningsforslag, som den ikke-kreative hjerne aldrig var nået frem til.
Hvad vil det sige, når hjernen beskæftiger sig med sig selv?
Ja, det er et meget spændende fund, som man gjorde i 90'erne, hvor man, når man lavede hjerneundersøgelser, så havde man tit en aktiveret tilstand og en kontroltilstand. Så den aktiverede tilstand, det kunne være at finde på så mange ord, der startede med S som muligt, eller sådan noget. Og kontroltilstanden, det var bare at lave ingenting. Og så troede man i kontroltilstanden, ja, der prøvede man ikke at finde ord med S. Nej, det gjorde man ikke, men man lavede noget andet. Så den der kontroltilstand, det var ikke bare en nultilstand. Det var en tilstand, hvor man beskæftigede sig med det, der er allervigtigst for os her i verden. Og det er os selv. Og der har man simpelthen fundet nogle netværk inden i dybdehjernen og hjernens midtlinje, som er aktiv i det her såkaldte default mode network. Så når vi ikke får det der ydre pisk, hvor det ikke er skolelæreren eller konen eller en anden, der siger, at du skal gøre det og det, men at vi driver os selv, så aktiverer vi default mode network.
Og hvad for nogle tanker kan det for eksempel være, man så tænker der?
Jamen det kan for eksempel være, hvem er jeg, eller hvor skal jeg hen? Det kan også være meget nære ting, som hvad skal jeg ud og købe, når jeg skal ud og handle, eller hvad var det, jeg oplevede i går? Men det er simpelthen, at som sociale individer er vi rigtig meget på over for andre mennesker. Men når vi bliver bedt om ikke at være det, så er vi på over for os selv.
Og så i den anden del, altså der, hvor at hjernen den så begynder at tænke kreativt, er det oftere noget, børn oplever, eller er det lige så ofte voksne, der oplever det?
Man kan sige, at nu nævnte jeg tidligere, at det var en stor fordel for os at have erfaring, som vi kunne høste af senere i livet, når man havde været i en situation og havde prøvet det før, så kunne man lettere navigere i den. Men det er også en begrænsning. Men det betyder, at den fantasi, som børn har, tænker, hvorfor gør vi ikke bare sådan her, en eller anden fuldstændig skør løsning på et problem, så kunne det faktisk godt være, at det var ikke en skør løsning, at det faktisk var en god løsning. Og der er det jo, fantasien kommer ind. Så ved at give sig selv nogle frirum, hvor man har færre begrænsninger, man har ingen faste rammer, så kan man øge kreativiteten, øge fantasien i den situation. Om man kan træne fantasi, så man kan blive et mere fantasifyldt menneske, det er nok lidt sværere, men i princippet er der ikke noget i vejen for det.
Så det kan faktisk være, at hvis vi alle sammen blev lidt bedre til at have noget tid, hvor vi ikke tænkte så meget, at vi så ville være lige så kreative som børn?
Det ville kunne være, at vi, hvis vi prøvede at lægge alle de begrænsninger, der ligger i faste rammer, selvkritik, tidligere møder med folk, der ikke har brugt sig om det, vi har lavet osv. Hvis vi lægger alt det på hylden og bare tegner eller tænker, eller hvad det nu er, som børn er gode til og er kreative med, så kunne vi godt blive ligesom børn.
Så er der ligefrem gode grunde til at øve sig i at kede sig?
Der er ingen tvivl om, at der er gode grunde til at have kedsomhed som en del af det, man gør. som kan være med til ligesom at definere den nedre del af den U-kurve, vi snakkede om før. Det er også fint nok at have rigtig travlt og prøve at nå en deadline. Det kan være, at man skal have afleveret stil inden kl. 12. Jamen, så skal den afleveres. Det er jo en stresssituation. Det kan også være godt. Men når man kender de her ekstremer, så kan man bedre navigere inde i det effektive område i toppen af det omvendte U.
Og med den konklusion, så nåede vi altså enden af dagens program. Du har lyttet til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram. Jeg hedder Maja Jensen, og i dag har jeg haft telefonisk besøg af Troels W. Kjær, som er hjerneforsker, overlæge ved neurofysiologisk afdeling på Sjællands Universitetshospital og professor ved Københavns Universitet. Tak fordi du vil være med i dag, Troels.
Selv tak.
Du kan lytte med på Kraniebrud hver mandag til torsdag fra kl. 14.05 og fredag fra kl. 13.05, når vi kaster os over en ny ting eller et emne, du kender fra hverdagen, og taler med eksperter, der gør os endnu klogere på dem. Kraniebrud er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4. Dagens udgave af programmet er produceret med støtte fra Lundbeck Fonden.